السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ظهور ونكسان ذات كان دقيسان ايو خسر دواد ورك الظهور إذا عدك اسما يعود كجبل لان قد بدا ورك الظهور كواد اوه وين وحلقا لدين كل ودا قدنان وحا كم ده مدحوينها دلك حسن شيخ محمود ايو وفدي اوه قامين ايو امان تلافل ايو اني وان ببحان دلك تنزانيا شغل آم بحسن أصوف وصارتك اللو ميزتا دكاك اللو ميزتا حيباها قبل كجبادة خوصي قدوميها قولها شعبك أكولان قارا ليا شيح اللبانة دكسو جيدا كونفور قلبيد تليها عيدا مدى بوليس كبونت لان أو حلك قادس كو سمييد تليا كو حيجين كا قيبتا بوليس كقبل كنوغال دولادة انجريز كا أو شاكتا ان دولادة كينيا اي كعويني سولة دقالان كا كوحدة الشباب taliska ciidamada booliska gobolka Nuugaal oo amar siiyay laamaha amaanka gobolka iyo kuwa Garoowe ciidamada xoogga dalka oo dilay 40 xubnood oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab aqbaraadka dibadda ku wada ugu weyn waxa ka mid ah qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay shil gaari oo ka dhacay dalka Kenya iyo dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn oo Turkiga la beegsaday
waqooma
warwagidi maxaa u dambeeyay siyaasada dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
xaqiiq ayaan raadinayaa
hadaba radio kismaayo ka dhageysto war sugan oo xaqiiqda ku saleysan
marka la isku soo noqdo wanaagsan dadkan dhageysanayo waa qamis taariikhduna waxa ay ku beegantahay 22ka bisha 7aad ee sanadka 2022 qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka dhuhur ugu weynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan doornimadana waxa idin warramaya anigu Cabdulmajid Abbas Aadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta la filayaa in ay u ambabaxaan dalka Tanzania Cabdirasaaq Maxamed Siraad
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wadii uu hoggaaminayo ayaa maanta waxay ku wajahan yihiin magaalada Arusha ee dalka Tanzania sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ujeedka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Arusha ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay taageero raadinta oo markaas madaxweynuhu doonayo inay Soomaaliya ka mid noqoto dalalka ku boobay dalada bulshada bariga Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa inta uu ku sugan yahay magaaladaasi waxa uu kulan la qaadan doonaa dhigiisa dalka Tanzania iyagoo ka wada hadli doona arrimo kala duwan oo ku aadan xoojinta xiriirka dalalka Soomaaliya iyo Tanzania daladan waxaa dib loo aasaasay sanadkii 2000 iyadoo ay ku mideysan yihiin 7 dal oo wadaaga suuqa ganacsiyadeed ee ballaaran kaasi oo muhiim u ah dhaqaalaha gobolka ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay Villa Somalia sidoo kale waxa ay intaas lagu diray dhaqaalaha wadajirka ah ee dalada sanadkii waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 300 oo bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo wadarta tirada dadweynaha ku nool dalalka lagu qiyaasay 312 milyan kuwaasi oo leh hal baasaboor oo mideysan dowladda Soomaaliya ayaa codsiga ka mid noqoshada daladan waxay u gudbisay sanadkii 2016 iyadoo ay doonayso dowladda Soomaaliya inay ka mid noqoto daladaasi
shaqalaan baahsan ayaa soo food saartay kaluumaysatada ka kaluumaysta xeebaha gobolka Jubada Hoose Maxamuud Saciid Axmed hayno faahfaahin
kaluumaysatada gobolka Jubada Hoose ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha intooda badan hadda ma shaqeeyaan oo waa amal la'aan maadaama badda ay kacsan tahay oo lagu jiro xilliga badxidanka Cabdirashiid Xasan Sheekh Aweys oo ah aabe dhalay 8 caruur ah lehna laba xaas waxa uu ka shaqeysan jiray kaluumaysiga dhaqaalaha ka soo gala shaqada kaluumaysiga ayuu ku maareen jiray nolosha qoysaskiisa balse hadda waxa uu noqday shaqo la'aan oo waxa uu la'yahay waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha u baahnayda
nolosheedu wallahi markaan keeno oo kale maanta oo kale $500 markaan gato waa imaana loo boqol qarash qaada $300 soo haray $300 markii lama loo dhigo $500 waxa iska leh doonta $500 aan irigiga hadda saddexna hadii la wna aakhir si jirne alxamdulillah guri jaar ku iska dhiib jiri naagtay mustakaf waay haddana ara cunona aro wallahi waa badin yade adii loo xasa qabaane ah taaki ilmi maana 8 aruur ayjo walaa nolosha hadda deena una hadda heliga deen la una waa hadda deena una hadda badda di furmuna waa iska iska gudeena maya may shaqal farnyaam farnyaam ma kasoo magaalada afar qabiil noqotay ah hadii maanta da buruske buruske hadii mishaati guri iyara hadii maanta awl ilbaab ku xila waa ka way hadda in aleero soo baxay shaqadii fuundinimada ta galab way marka iska joona anaga badda san fiirsoona afku no furan hadii badda no furmo waa galeen hadii hantana dhulka ka joogna
wax soo saarka badda oo yaraaday ayaa keentay in qiimaha kaluunka magaalada Kismaayo uu gaaro qiimaha halkii ugu sareeyay kilaha kaluunka ayaa maraya lacag dhan 156,000 oo u dhiganta $6 halka markii hore ka ahaa 52,000 shilin Soomaali ah Maxamed Abuukar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada suuqa kaluunka ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay isbeddelka ka jira qiimaha kaluunka
wallahi qoyskayga waxa waa shan aruur ay joogtaan shan aruur iyo hooyadii iyo maamadooda joogto meel aan laga soo waayo marmarka qaarkood waxa waay suuq waxba ka waynaya deena isku cunaa marmarka qaarkood wallahi hadda sicir barra ka jiro malaayga walaalayaa hadda habadaan amal tan hadda $2 lagu qaadi jiraa hadda $5 maraysa shan shanay maraysa hadda tan habadaan ayso $5 maraysa sicir barra xoog laha jiro doomiye malaayga keen jiro doomiye koray saaran dadka xeermarkayaalka qaarkoodna waa beer bara waa keenay malaay waa bixin soomaalida soo artay soomaalida qabowgo dabeesha muwaad keysan kartaa hadda saaxiibo wallaahi korontada biilka biyaha aan ku bixin jiray qaarna meel aan iska dhigan jiray hadda waxa waaye waxba la meelahay alyoomka waa xiriiraya saaxiibkii
wasaaradda kaluumaysiga iyo khayraadka badda Jubbaland ayaa digniin u dirtay kaluumaysatada gobolka Jubbada Hoose si aysan khatar u galin naftooda xilligani ay badda kacsan tahay
bal xirankan oo dabeylahan ka dhacayo Soomaaliya badaha Soomaaliya ee monsoon windska wuxuu bilowday bisha 6aad waxaan ku ogyahay ilaa bisha 9aad khasaaraha ka dhashay waxa ka dhashay khasaara naf iyo maalba uu ka dhashay tirada wasaaradda diiwaangelisay dadka dhimashada waxay gaarayaan ilaa 12 ruux dadka doomaha ku halaabay oo khasaaraha soo gaaray agabkii saarnaa doomaha iyo doomahan waxay dhan yihiin tirada 12 doomood marka waxay keentay saameyn aad u badan bay keentay oo ay ku keentay dadka kaluumaysatada iyo shacabka waxaan la wadaagnay bulshada kaluumaysatada ah iyada kale badda isticmaala inay ka digtoonaadaan xilligan adag inay isticmaalaan badda hadday ka maarmi waayo inay isticmaalaan qalabka life jacketka loo yaqaano ay taxadaraan meelo fog ayn gaarin baan ku dhiirigelinaa dadka kaluumaysatada ah waana xaalad adag oo waxa la dhihi jiray Soomaaliya hadda inta ka bilaabatay isboonle maaha Kismaayo bisa maaha meel badan baa laga sheegaya khasaare badan baa soo gaaray maadaama dabeylahan monsoonka ay aad u baxdan yihiin oo saameyn badan ay leeyihiin taasaa keentay marka inaan mar kastaba aan wacyigelino oo u sheegno dadka kaluumaysatada ah inay magaalada foojignaadaan meel fog ayn gaarin markay badda galayaan ay qalabka life jacket ay qalab kale qaataan meel fogna ayn gaarin xilliyada ay kacsan tahay oo ay zaid tahayna wasaaradda ka war haysaa way la wadaagaan xogta waa la wadaagnaa waa sax xilligan hadda maadaama badda xiran tahay productionka ama wax soo saarka kaluunka ayaa hooseeyo waagi hore hadda markay caadiga ahayd kaluunka keeladii wuxuu ahaa $1 buu ahaa maantadan wuxuu marayaa $5 ilaa $6 halkaas waxaad ka garanaysaa in ay jirto wax soo saarki uu aad u yaryahay boqolkiiba shan uu gaaray ama hoose uu gaaray xilliyadan adag kaluumaysatadii badanaa ma galaan badda ma aadaan way joogaan waxaan u samaynay inaan u habayno iskaashatooyinkoodii ay lahaayeen iyo kuwa kaleba inaan habayno dibaabeyn ku samayno tababaro u qabano wacyigelin u samayno ayaan u samaynaa dadka kaluumaysatada ah oo la hadalaa
maxamuud saciid axmed idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland Kismaayo
maxamuud saciid axmed aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoofe ayaa kulan gaar la yeeshay xildhibaanada kasoo jeeda dhinaca koonfur galbeed ku matala baarlamaanka soomaaliya cabdulqaadir haadi macalin bashiir hayno faahfaahiyo
gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo heliyo ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdullaahi cumar abshirow ayaa kulan la qaatay xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya war ka soo baxay xafiiska golaha shacabka oo lagu sheegay inuu kulan la qaatay kulankula dhexmaray gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa lagala hadlay laba qodob oo kala ah abaaraha iyo sidii xildhibaanada gacan uga geysan lahaayeen midnimo isku xirnaan xildhibaano ka soo jeeda deegaankaas. Qolaha kale ee la helaya ayaa sheegay in Sheekh Aadan Madoobe uu xildhibaanada kala hadlay in la taageero golaha wasiirada ee lasoo magacaabi doono, isagoo oo uu xaqiijiyey inay xildhibaanada qaarkood ka mid noqon doonaan golaha wasiirada. Ugu dambeyn, guddoomiyaha golaha shacabka ayaa guddiga ka kooban 5 xubnood u xilsaaray in ay ka shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa gurmadka abaaraha.
taliska ciidamada booliska Puntland ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyo ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka Nugaal. Hibe Maxamed Aadan hayno faahfaahiso.
Waxaa maanta xilka qaadis lagu sameeyay taliyo ku xigeenka qaybta booliska gobolka Nugaal, sareeya Gaas Ilyaas Isxaaq Maxamuud, balse lama oga xilka qaadistiisa waxa uu salka ku hayo. Taliyaha booliska Puntland sareeya Guute Maxamed Cali Xaashi ayaa soo saaray wareegta uu xilka kaga qaaday Ilyaas Isxaaq Maxamuud, kaasi oo ahaa taliye ku xigeenkii qaybta booliska gobolka Nugaal. Sidoo kale taliyaha booliska Puntland sareeya Guute Maxamed Cali Xaashi ayaa durba xilka taliye ku xigeenkii qaybta booliska gobolka Nugaal u magacaabay Gaashaanle Maxamuud Muuse Bile Fardafuul. Muddooyinkii ugu dambeeyey, taliyaha booliska Puntland ayaa waday dadaallo iyo la tashiyo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga guud, isagoo isbedello ku sameeyey saraakiisha booliska qaybahooda kala duwan.
dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay ka caawineyso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Cabdifitaax Cali Maxamed ayaa noo faahfaahiyay.
dowladda Ingiriiska oo dowladda Kenya ka taageeraysa xoojinta dagaalka ay Kenya kula jirto kooxaha argagixisada gobolka xeebta ayaa malaayiin doolar ku taageertay xarunta loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidamada booliiska la dagaalanka argagixisada ee ATBU. xarunta laga hirgeliyey gobolka xeebta ee magaalada Mombasa ayaa waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo ka mid ah kuwa Kenya, kuwaasi oo lagu talagalay inay la dagaalamaan ururka argagixisada Al-Shabaab. gobolka xeebta ee Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay kooxaha loogu yeero argagixisadu ku qaadaan weerarada ay la beegsadaan ciidamada dowladda Kenya. dowladda Kenya ayaa waxaa Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose iyo meelo ka mid ah gobolka Gedo ay ka joogaan ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca howlgalka midowda Afrika ee ATMIS, iyagoo oo dagaalka kula jira nabadiidka Al-Shabaab.
taliska ciidamada booliska gobolka Nugaal ayaa amar siiyey laamaha ammaanka gobolka iyo kuwa Garowe. Maxamed Ibraahim Karaam ahay noo faahfaahiyay.
taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland Xuseen Cali Maxamuud ayaa faray saraakiisha amniga ee magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi inay xoojiyaan shaqada amniga ee magaalada. shirka saraakiisha gobolka oo maanta oo Khamiis ah ka qabsoomay Garowe waxaa looga hadlay xoojinta ammaanka gobolkaasi Nugaal iyo kan caasimadda maamulka, waxaana kulanka ka qayb galay taliye ku-xigeenka cusub ee qaybta gobolka iyo taliyaasha saldhigyada iyo kontaroolada. taliyaha qaybta Nugaal Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in shaqada socota ay tahay mid aad iyo aad u wanaagsan, gaar ahaan kuwa ka socota saldhigyada, isaga oo markaa ku ammaanay saraakiisha howsha ay hayaan. sidoo kale waxa uu ciidamada markaa iyaduna ku ammaanay waa ciidamada booliska dadaalada ay wadaan. taliye Xuseen Cali Maxamuud ayaa saraakiisha faray in ay marka ugu horeyn ay maanka ku hayaan la dagaalanka marka lagula jiro maandooriyaha tuugada dhaca iyagu markaasi geysta, iyo sidoo kale Al-Shabaab iyo Daacisha si loo laba jibaaro loona adkeeyo shaqada bulshada loo hayo. waxaana uu sheegay mararka qaarkood in ay markaa dhacaan falal marka iyadu lagu tilmaamo mid argagax leh, waxaana uu sheegay foojignaanta inay tahay mid aad muhiim u ah. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale saraakiisha faray in ay la shaqeeyaan taliye ku-xigeenka cusub, iyagoo markaa faray in ay si shuruud la-aan ah oo wanaagsan ay la shaqeeyaan.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dilay 4 xubnood oo ka tirsanaa kooxda argagixisada Al-Shabaab. Maxamuud Cali Xasan Cadow hay noo faahfaahiyay.
ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed ayaa qasaarihii ugu badnaa gaarsiiyay argagixisada Al-Shabaab kadib weerarka shilmay oo kooxda argagixisada ah isku dayday inay ku soo qaado deegaanka hoostaga degmada Albert ee gobolka Bakool. Dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanada kala ah Yeed Caato iyo Washaqo oo hoostaga degmada Albert ee gobolkaasi Bakool. Gudoomiyaha degmada Albert Hadii Siraad Cumar oo la hadlay idaacadda codka ciidanka ayaa sheegay in dagaalka lagu dilay in ka badan 40 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Gudoomiyaha ayaa xusay in jabkii ugu xoogganaa lagu gaarsiiyay dagaalka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab.
socotaana waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. Korow wararka dibadda ayaa noo soo socda, balse inta aan u gudagelin xubinta ciyaaraha ee warka duhur iyo Cabdirisaaq ay noo soo koobo.
Aad baad mahadsan tahay, fantastic. Duruna gisan digistayal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duur ee raadiyaha Kismaayo ku bilaabay kooxda Roma ayaa si rasmi ah u shaacisay in la sii xatay degare Argentina ee Pablo Dybala, kaas oo ku soo biiray naadiga ama kaga soo biiray naadiga kooxda kubada cagta ee Juventus heshiisa hore. Dybala ayaa ka tagay kooxda kubada cagta ee Juventus kadib markii uu dhaawacay qandaraaska uu kula jiray kooxda, waxaana uu si xor ah oo inta badan uu xagaagan kaga soo biiray kooxda. Kooxo badan oo ka dhisan horyaalka ama sareeda ayaa inta badan ku loolamaya xidigan ee Dybala, laakiin Roma ayaa ugu dambeyntii gacanta ku dhigtay saxiixa. Waxaana inta badan sida lagu qoray websaytka rasmiga ee kooxda Roma ay tilmaameen in Dybala uu heshiis rasmi ah ula galay islamarkaana uu dhacayo qandaraaskiisa 2025-ka. Xubinta ciyaaraha warka duur dhegeystayaal, aniga intaan dib idin ku celiyo waa fantastic ee qeybaha warka ka dhiman.
Wahagaag markana haddii aynu intaas kaga imaanno xubinta ciyaaraha ee warka duhur, saddex ruux ayaa geeriyootay halka sideed kalena ay dhaawacmeen kadib shil gaari oo maanta ka dhacay wadada weyn ee isku xirta ismaamulada Narok iyo Bomet ee dalka Kenya. Shilka ayaa ka dambeeyay kadib markii mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano Matatuda oo ku wajahnaa Narok uu darawalka isku dayay in uu ka leexdo mooto ka hor timid, balse uu markaa wadaha xakameyn waayey, taasi oo keentay in markaa Matatuda ay dhowr mar rogmato. Ugu dambeyn waxay markaa ku dhacday gaari xamuul ahi. Warbixin ay booliska soo saareen ayay ku sheegeen in saddexda qof ee shilka ku dhintay ay kala ahaayeen haweeney iyo laba rag ahi, isla markaana wadihii baabuurka xamuulka iyo rakaabka oo la socday ay shilka ka badbaadeen. Sideedda qof oo ay markaa soo gaareen dhaawaca culusa ayaa markaa la geeyay cusbitaalka weyn ee lagu magacaabo Longisa ee ismaamulka Pomet si loo daweeyo. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, telefishinka dowladda Ciraaq ayaa sheegay in sideed qof oo ay markaa ku jiraan laba caruur ay ku dhinteen, saddex iyo labaatan kalena ay dhaawacmeen kadib markii Turkiga ay ku garaaceen madaafiic gobolka Zaho ee waqooyiga dalkaasi. Mushir Abashir oo ah mas-uul ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen dalxiisayaal ka yimid bartamaha iyo koonfurta dalka. Mushir Abashir ayaa sheegay in tuuladooda laba jeer ay markaa ku soo dhaceen madaafiic. Madaafiicda Turkiga ayaa sideed qof markaa ku dilay, saddex iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen deegaan loo talxiis tago sida deegaankaasi lagu sheegay Baraka, oo sida uu sheegay mas-uulkaasi. Sargaal ka tirsan ismaamulka ee Kurdida ayaa sidoo kale markaasi sheegay in shan qof ay ku dhinteen dabka. Bashir ayaa waxau intaasi ku daray in dalxiisayaasha ay u yimaadeen tuulada Buuraleyda ee Baraq si ay markaa u badbaadaan kulaylka ba'an ee markaa ka jira koonfurta waddanka Ciraaq. Ilo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Turkiga oo la hadlay AFP ayaa sheegay inuusan waxba kala soconin madaafiicda lagu garaacay goobta Turkiga tan iyo bishii abril awaday howlgalka lagu magacaabo Cloudlock ee ka dhanka ah xubnaha BKK ee waqooyiga Iraq ka dagaalama. Warkii duhurnimada kala socoteen idaacadda Ismaayil Codkii Jubbaland, duhurnimadan waa naga intaa qiyaaraytan iyo kulan dambe nabadgelyo.